Ανθρώπινες διαδρομές. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, σε επιμέλεια. Παρουσίαση Κώστα Μιχαηλίδη.
Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Σημερινός μας φιλοξενούμενος ο Παλάδιος Νικολάου, αθλητής, γνωστός παράγοντας του αθλητισμού, αγωνιστής της ΕΟΚΑ κατά την περίοδο του αγώνα από το 1955 μέχρι το 1959. Δασκάλε, καλωσόρισες στην εκπομπή μας.
Η χαρά μου που με καλέσετε να σας μιλήσω.
Αφορμή για να σε φιλοξενήσουμε μας έδωσε η κυκλοφορία του βιβλίου σου «Το κρυφό ημερολόγιο του κρατούμενου DP315 Παλάδιου Νικολάου». Αντιλαμβανόμαστε ότι το DP315 είναι ο αριθμός που είχες στα κρατητήρια, έτσι.
Ναι, όταν έμπαινε στα κρατητήρια, ναι, έχανες το όνομά σου, έγινε σου ένας αριθμός. Και μας εγκαλούσαν οι Άγγλοι στα γραφεία για οτιδήποτε, ναι, θέλαν, έπρεπε να μπει το αριθμό.
Τον DP315, ναι, για παράδειγμα.
Ναι.
Μάλιστα. Τι περιγραφείς λοιπόν στο βιβλίο αυτό?
Σχεδόν όλη μου η ζωή. Ξεκίνησα, ήμουν μαθητής στο ελληνικό γυμνάσιο Μόρφου και συνελήφθηκα περίπου, ήμουν τότε στη Δευτέρα Λυκείου, περίπου 17,5 χρονό.
Ναι.
Και το από τότε άρχισε, άλλαξε η ζωή μας, διότι έγιναν ανακρίσεις για μια υπόθεση μιας εκτέλεσης τότε.
Γι' αυτό τον λόγο συνελήφθηκες.
Ναι, δεν ήμουν μόνο εγώ. Ναι. Είχαν συλληφθεί καμιά δεκαριά αγωνιστές τότε.
Ναι.
Και ειδικά εμένα και τον Άθων Νικολάου, ο οποίος ήταν μαζί συμμαθητές, αρχίσαν οι ανακρίσεις.
Ναι.
Οι ανακρίσεις τότε ήταν μαζί με βασανιστήρια, δεν ήταν μόνο λόγια. Λοιπόν, και ήταν ένας ανακριτής Άγγλος, ο οποίος αργότερα είχε σκοτώσει 2-3 μέσα από τα βασανιστήρια. Λέγεται Σέιβορη.
Ναι.
Γραμμένο μέσα στο βιβλίο το οποίο εκδόθηκε, το DP315, πολιτικός κρατούμενος Παλάδιου Νικολάου.
Ναι.
Ήταν πράγματι ανυπόφορα τα βασανιστήρια, πολύ ξύλο, πολλοί τραυματισμοί. Είχα σπάσει πλευρές μου, το στέρνο μου, η σιαγόνα μου, ο σπόνδυλος. Αλλά πέραν τούτου είχε και άλλα βασανιστήρια με πνιγμό. Τούτον έγινε στο Pinewood, στο Τρόδος, στο ξενοδοχείο Pinewood.
Εννοείται ότι μεταφερθήκατε εκεί?
Ναι, πρώτα μας ετοιμωρήσαν περίπου στα Καζιβερά, μαζί με τον Άθων Νικολάου, κοντά σε θάλασσα, να ακούω εγώ τα κύματα εκεί. Και ήταν ο μεγάλος ξυλοδαρμός και πιστεύω ότι ήταν και Τούρκοι, εκτός από τον Σέιβορη.
Ναι.
Ήταν και ψυχολογικός ο πόλεμος, ας πούμε. Όταν ήμουν κάτω σχεδόν ανέστητος, μου βάλαν μια βόμβα πάνω στο σώμα μου, ένιωσα ένα σίδερο και μου είπαν να ανατιναχτήσει στον αέρα.
Ναι.
Θα σε ανατινάξουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι τα βασανιστήρια ήταν τρομερά. Επειδή είμαστε από τους πρώτους, πιστεύω, που βασανίσαν τότε, τα βασανιστήρια σταλήκαν στο Μακάριο, αρχιεπίσκοπο τότε, και τα πήρε στα Ηνωμένα Έθνη.
Ναι.
Και ακούσαμε ότι από την Ελλάδα, η ΕΡΤ είπε ότι βασανίσαν 2 μαθητές του ελληνικού γυμνασίου Μόρφου, τον Παλάδιο Νικολάου και Άθων Νικολάου.
Μάλιστα. Τώρα, το ερώτημα, δάσκαλε, είναι πώς μπόρεσες, όντας κρατούμενος και από τις συνθήκες που μας περιέγραψες να γράψεις ένα βιβλίο. Τέλος πάντων, να μαζέψεις πληροφορίες για να γράψεις αυτό το βιβλίο.
Ναι, πάντα μου άρεσε να γράφω. Εκεί που πήγαινα μια εκδρομή, έγραφα την εκδρομή.
Μάλιστα.
Γι' αυτό μου μπήκε η ιδέα, γιατί ζήτησα από τους δικούς μου και μου φέραν ένα όφκερο σημειωματάριο. Και ξεκίνησα και έγραφα. Πρώτα ήταν γράψα τα βασανιστήρια που μας έκαναν οι Άγγλοι. Θυμάμαι μέσα στα κρατητήρια, ένας υπεύθυνος ήταν ο Κωνσταντίνος Λοΐζου. Και ήμουν στο θάλαμο 9 μαζί του.
Ναι.
Και μου είπε: θα έρθει κάποιος δικηγόρος, ο οποίος είναι παρατούμενος, ονομάζεται Άλκης Δημητρίου που τη Λάρναγα, και να του έχεις εμπιστοσύνη. Να του πεις τι σου έκαναν οι Εγγλέζοι τα βασανιστήρια. Ναι. Και ξεκίνησε η ιστορία των βασανιστήριων όλων, και είναι γραμμένα μέσα στο ημερολόγιο,
ναι,
αλλά και μέσα στο βιβλίο που εξεδόθη. Και από το εστάλικαν προς τον Μαγάριο και αυτός...
Ναι, ναι. Μας τα είπατε προηγουμένως. Τα είχε στείλει στα Ηνωμένα Έθνη. Εσείς όμως πώς έγινε, πώς κατορθώσατε να κρατήσετε λεπτομέρειες?
Ναι, έγραφα κάθε μέρα τη ζωή μας εκεί μέσα.
Μάλιστα.
Αν έγινε του διαδήλωση, αν σκοτώνε του ένας, τι εκάμναμε. Παραδείγματος χάρη, θα βρεις μέσα τη σκηνή που ένας παπάς, νομίζω ο παπάς της Κυπερούντας τότε, ήρθε στο 9, θάλαμον 9 τη νύχτα, βράδυ, αυγή, νομίζω 3-4 το πρωί, και ήθελε τον αδερφό του Μιχαλάκη Καραολή, τον Ανδρέα Καραολή, ο οποίος ήταν μαζί μας μέσα στο θάλαμον 9.
Ναι.
Και του είπε του Καραολή τότε... οι άτιμοι κρεμάσαν τον αδερφό σου.
Του ανακοίνωσε το θάνατο
του Μιχαλάκη. Αντιλαμβάνεστε τι έγινε η γενεγή, και ο Ανδρέας, θυμούμαι καλά, περιγράφω ότι μέσα στο ημερολόγιο, καταράς του παπά μου, τους Άγγλους, είπε του.
Ναι, ναι.
Και ο παπάς σήκωσε τα χέρια του πάνω και καταράστη τους Άγγλους τότε.
Μάλιστα.
Και ήταν πολύ συγκινητική για όλους μας η, ναι, η υπόθεση αυτή.
Το ότι...
Και μετά ξεκινήσαν και διαδηλώσεις μέσα,
ναι,
οπότε υπήρχαν και βασανιστήρια από τους Άγγλους.
Μάλιστα.
Πάνω σε εμάς.
Το ότι κρατούσατε σημειώσεις σε αυτό το τετράδιο που μόλις μας είπατε, δεν το αντιλήφθηκαν οι Άγγλοι αυτό?
Όχι, διότι πάντα το έκρυβα.
Ναι.
Και άμα και κάμαν και έρευνες, δεν το βρήκα.
Το εκρύβατε πού?
Ή στον περίβολο του που μέναμε, της παράγκας,
ναι,
ας πούμε,
ναι, ναι,
που μέναμε, στο compound ονομάζονταν.
Άλιστα.
Τότε. Ή κάπου αλλού, τέλος πάντων, κατάφερα και δεν το βρήκα.
Ναι.
Και το εφηγάρεψα μέσα σε ένα μικρή παγωνιερούδα ξύλενη.
Ναι.
Όταν κατά περιόδους αφήναν μας οι Άγγλοι και κάναμε μια ξυλουργική
εργασία,
εργασία, ναι, για να περνάει η ώρα, και το βάλα μέσα και βγήκε έξω.
Μάλιστα.
Όμως στενοχωρέθηκα πολύ, διότι είναι το πρώτος χρόνος της κράτησης τούτο.
Ναι.
Εγώ έκανα σχεδόν 3 χρόνια πολιτικός κρατούμενος. Τα άλλα 2 χρόνια τα έκανα στην Πύλα,
mm-hmm,
και κράτησα ακόμα 2 ημερολόγια.
Τα οποία?
Με έρευνα, ναι, μου τα πήραν οι Άγγλοι.
Τα ανακάλυψαν, εννοείς?
Ναι.
Μάλιστα.
Μετά, πώς εγγράφει το βιβλίο, είπα εγώ σε έναν δημοσιογράφο, τον Χρυσάθο Χρυσάθου,
ναι,
ο οποίος έκαμε ένα βιβλίο για το ΓΑΣΥΠΗ τότε,
mm-hmm,
έχω και εγώ έναν ημερολόγιο, είπα, και επέμενε να βρω το ημερολόγιο. Εγώ ξέχασα που το είπα. Μα να το βρεις, μου έλεγε. Εγώ πάλι προσπαθούσα και δεν μπορούσα να το βρω.
Ναι.
Στο τέλος το βρήκα.
Άλιστα.
Και λέω του, έτω, μα αξίζει τον κόπο να το κάνεις.
Διερωτήθηκες εσύ, δάσκαλε.
Ναι, του, ναι, έλεγα πάντα, αξίζει, ναι, τον κόπο. Και επέμενε πάρα πολύ, αξίζει και παραξίζει.
Δεν φοβήθηκες ότι μήπως σε ανακαλύψουν οι Εγγλέζοι τότε, ότι κρατούσες ημερολόγιο? Δεν το φοβήθηκες?
Όχι, δεν το φοβήθηκα. Εκεί, κοίταξε, ήταν και η ηλικία μας τότε που αψηφούσαμε πολύ τους κινδύνους. Για να είσαι στην ΕΟΚΑ έπρεπε να έχεις και καρδιά και να είσαι και παλικάρι. Να μην φοβάσαι εύκολα. Διότι τούτα που έκαναμε τότε, αν μας είχα συλλάβει, θα είπαινε η καταδίκη μεγάλη ή θάνατο, κρέμασμα.
Να τα πάρουμε από την αρχή. Αλήθεια, πώς μπήκατε στην ΕΟΚΑ?
Με πλησίασε ένας γνωστός μου τότε και μου είπε, ήταν πριν ξεκινήσει ακόμα η ΕΟΚΑ. Ξεκινά μια οργάνωση σε ΕΟΚΑ, απελευθέρωση της Κύπρου, και αν θέλει να μπεις. Εγώ αμέσως είπα του ναι, χωρίς να σκεφτώ πολύ, διότι αγαπούσαμε, πιστεύαμε στην Ένωση, αγαπούσαμε την Ελλάδα, ακούαμε Μπαρσελόνα και κλαίαμε, για να καταλάβεις. Και τότε μου είπαν να πάω να ορκιστείτε και πήγα πράγματι στη Λεύκα, στον παπά Ευρυπίδη. Ήταν παπάς της Λεύκας. Μαζί με ακόμα κάποιον Ερίκο, ο οποίος ήταν και αυτός αγωνιστής της ΕΟΚΑ. Και ορκιστήκαμε. Πήραμε το όρκο της ΕΟΚΑ τότε.
Εσείς οι δύο ήσασταν?
Ναι. Ήταν συγκινητικό. Ήταν συγκινητικό. Και κρατήσαμε τον όρκο μας να μην μιλήσουμε. Ήταν ένας όρκος ο οποίος ήταν πολλά κάτι το εξαιρετικό για μας. Δεν μπορούσαμε να θετήσουμε. Πίστευα ότι θα γίνουν προδότης άμα θετούσα τον όρκο μου.
Και η ορκομοσία έγινε πού? Έγινε μέσα
στη Λεύκα.
Ενώ μέσα στην εκκλησία.
Ναι, βάλε μας πάει στο Ευαγγέλιο και ορκιστήκαμε τότε.
Στην εκκλησία της Λεύκας.
Της Λεύκας.
Μάλιστα. Και ακολούθησε τι? Μετά την ορκομοσία σας είχαν στείλει σε διάφορες αποστολές.
Ναι, η πρώτη ιστορία που έκανε, Παγκύπρια ήταν αυτό, γράφαμε γράμματα υπέρ της ΕΟΚΑ, στους δρόμους, στους τοίχους, μετά τα φυλάδια. Μετά ξεκινήσαν οι διαδηλώσεις και οι κατηγορίες που μου κάμα γράφουν ορισμένα, ότι παραδείγματος χάρη ήμουν αρχηγός στις διαδηλώσεις στο γυμνάσιο Μόρφου, και διαδηλώσεις πολλά ή σοβαρές, αφού έχει μια περίπτωση η οποία περιγράφεται. Πήγαμε προς τον αστυνομικό σταθμό της Μόρφου να τον κρούσουμε, μαθητές τώρα.
Μάλιστα.
Και είχαμε και συμπλογή με τους Άγγλους.
Ναι.
Επλησιάσαμε περίπου 50 μέτρα. Να σημειώσω όμως, μέσα στη διαδήλωση είχε και εξωσχολικούς. Όχι μεγάλους, αλλά 20 χρονών, 18 χρονών. Και εγώ ήμουν στην πρώτη γραμμή, μαζί με άλλους συμμαθητές. Πλησιάσαμε περίπου 50 μέτρα. Ήταν στρατός στο αστυνομικό σταθμό, Highlanders, Σκοτσέζοι.
Μάλιστα.
Εκείνοι που φορούν φουστανέλα.
Ναι.
Και μας έριξαν προειδοποιητικές βολές. Εμείς που να σταματήσουμε, προχωρήσαμε και χτυπήσαν πάνω μας. Επυροβολήσαν πάνω μας. Οπότε ο ένας που ήταν δεξιά μου έπεσε μέσα σε ένα αναβλάκι δίπλα. Τον είδα που έγινε και έπεσε μέσα. Εμείς τότε αρχίσαμε και τρέχαμε. Και οι Εγγλέζοι μας έτρεχαν, ας πούμε, από πίσω.
Ναι.
Για μια στιγμή, όπως έτρεχα, ένας που ήταν από την αριστερά μου πλευρά, τον είδα και κρέμε του το χέρι του κάτω και είχε αίματα.
Ναι.
Και πήγα να τον πάρω. να τον βοηθήσω, αλλά μας εγκοντεύαν οι Αγγλέζοι. Οπότε τον άφησα και ευτυχώς περνούσε ένα αυτοκίνητο πεζό από εκεί με μουσαμά και πήδησα μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτός που οδηγούσε ήταν από το Ξερό, το χωριό μου, ναι, το Καραβοστάσι. Και με πήρε έτσι κάτω, αλλά σε λίγες μέρες ήρθε κλίση να πάω δικαστήριο.
Ναι.
Ήταν από τα πρώτα διαδηλώσεις του την υπόθεση. Και ήρθα στο δικαστήριο στη Λευκωσία. Το δικαστήριο τώρα είναι μέσα στους Τούρκους τα δικαστήρια.
Ναι.
Και ήταν ένας γέρος δικαστής. Μας έβαλε και δικηγόρον η ΟΚΑ τότε.
Μάλιστα.
Τους αγωνίστες. Και είπε ο δικαστής, θυμούμαι ακριβώς τι μου είπε.
Ναι.
Λαμβάνω, επειδή ήταν από τις πρώτες, και αυτό η ποινή δεν ήταν πολλά μεγάλη. Λαμβάνω υπόψη των νεαρών της ηλικίας σου, αντί να σε καταδικάσω 6 μήνες φυλακή ή 70 λίρες πρόστιμο. Το πρόστιμο ήταν πάρα πολλά λεφτά.
Τεράστιο λεφτά, ποσό για τότε.
Για την εποχή.
Ναι.
Σε καταδικάζω σε 1 μήνα φυλακή ή 2,5 λίρες πρόστιμο. Θυμούμαι τότε, εγώ είπα να πάω 1 μήνα φυλακή. Πού να πάω να πω του πατέρα μου τώρα, παίρνω σε 2,5 λίρες. Εκάμαν οι συμμαθητές μας έρανον και τα πληρώσαν τότε, θυμούμαι. Ήταν συγκινητικό.
Ναι. Δικηγόρος, θυμάστε ποιος ήταν στην υπόθεσή σας? Μας είπατε προηγουμένως ότι έβαζε η οργάνωση δικηγόρος.
Ναι,
ήταν ο Μαγκαρίτης, ο Γλάφκος, ο Κληρίδης.
Ούτε ο Τάσος, ένας άλλος δικηγόρος ήταν.
Μάλιστα.
Διάσημο τσεκίνο, ναι, θα θυμηθώ το όνομα του.
Οπότε αυτή ήταν από τις πρώτες, ναι, δίκες που, ναι, έγιναν τότε, έτσι.
Ναι, ναι, ήταν, ναι, από τις πρώτες δίκες, γι' αυτό και αν ήταν ύστερα μπορούσε να είναι πιο μεγάλη ποινή.
Ναι, όταν θα είχε...
Μετά είχε και μαστίγωση, να θυμάστε, δεν ξέρω εγώ.
Ναι.
Αλλά επειδή ήταν οι πρώτες, ναι, θεωρήθηκε ότι ήταν... Πήγαν κι άλλοι συμμαθητές, αλλά την ημέρα που με δίκασαν ήμουν μόνος μου, εγώ δεν είχε άλλους συμμαθητές μου.
Ναι. Μάλιστα. Και με το που έγινε γνωστή η καταδίκη σου, δάσκαλε, υπήρξαν αντιδράσεις ή δεν μπορούσε να αντιδράσει ο κόσμος τότε?
Κοίταξε, πάντα ήταν οι διαμαρτυρίες,
ναι,
υπήρχαν οι διαδηλώσεις ξανά,
ναι,
στο σχολείο. Κάναμε, ναι, και άλλη διαδηλώση που πήραμε μια βόμβα τότε, θυμούμε. Σταματήσαμε τα αυτοκίνητα εκεί στο γυμνάσιο. Ήμουν με έναν άλλο αγωνιστή μαθητή, λέγεται Θεοχάρης. Και ρίξαμε την μόμπα πάνω στους Αγγλέζους, έκατσε πάνω στο καπό του αυτοκίνητου και δεν έπαιξε. Αν έπαιξε μπορούσε να μας σκοτώσει και εμάς, γιατί είμαστε πολλά κοντά.
Ήσασταν κοντά.
Ναι. Τότε θυμούμε, και αντιλαμβάνεσαι, είμαστε μαχητές, είμαστε ανίδεοι από όπλα και από βόμβες.
Και μικρή στην ηλικία και είχατε αυτό τον ενθουσιασμό.
Ήμουν 17,5 χρονών που πήγα στον αγώνα.
Ναι. Μάλιστα. Με την απελευθέρωσή σου, δάσκαλε, αναλάβατε δράση πάλι εντός της ΕΟΚΑ?
Εγώ, τέλειωσε ο αγώνας.
Είχε τελειώσει ο αγώνας.
Συνελήφθηκα, έκανα 1 χρόνο στην οργάνωση,
mm-hmm,
και συνελήφθηκα 24 Απριλίου το 1956. Ήμουν 1 χρόνο στην οργάνωση, mm-hmm, και ό,τι έκανα τότε νομίζω είναι αρκετά, άμα μοιάζει να τα δεις.
Ναι.
Και έκανα μέσα 3 χρόνια σχεδόν, παρά 1 μήνα.
Οπότε είχε τελειώσει ο αγώνας.
Ναι, το 22 Φεβρουαρίου που ανοίξαν οι φυλακές και, ναι, τα κρατητήρια, απολύθηκα τότε.
Ξεπεράσατε έτσι πολύ εύκολα πριν μερικά δευτερόλεπτα το τι κάνατε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πρέπει να μας πείτε όμως.
Πολλά πράγματα. Αλλά...
Πέστε μας μερικά όσα θυμάστε.
Ας πούμε, μαζέψαμε τα όπλα. της περιοχής όλα.
Ναι.
Ήμουν υπεύθυνος εγώ μια ομάδα από όλα τα σπίτια και τα δώσαμε στην Αντάρτικη ομάδα που ήταν στην περιοχή μας.
Και μιλάμε για τι όπλα, δάσκαλε.
Κυνηγετικά.
Μάλιστα.
Από τα, όλα τα σπίτια. Έτσι ήταν πολύ εύκολη υπόθεση, αλλά ήταν μια, είχε και κάτι έτσι το, από το γελίο.
Ναι.
Όταν τα μαζέψαμε, τα βάλαμε μέσα σε λάστιχα και τα βάλαμε σε ένα χωράφι.
Σε ελαστικά εννοείται.
Σε ελαστικά, ναι. Τα αυτοκίνητα. Και τα βάλαμε σε ένα χωράφι που ήταν έτσι οργωμένο το χωράφι. Οπότε μετά μια εβδομάδα, 10 μέρες, η ομάδα που ήταν στον Κύκο ήταν το Μεάρχης ο Σολών ο Πιταρίδης τότε. Ήταν ο Γεωργιάδης Αντάρτης, ο Νίκος ο Ιωάννου, ο Φυρίλλας, αυτή η ομάδα που είπα προηγουμένως, ναι, ότι ήταν στην ΕΟΚΑ, οι Αντάρτες της Λεύκας, ζητήσαν μου τα όπλα. Επίαμε και δεν τα βρίσκαμε, διότι ήταν νύχτα. Και σκάψαμε σχεδόν το χωράφι ρούλο να τα βρούμε. Και τελικά τα ήβραμε και τα παραδώσαμε. Άλλη μεταφορά οπλισμού, ήμουν μέσα. Ήμουν στο εκτελεστικό της περιοχής. Έχει πράγματα που μπορεί να τα πεις. Εν πάση περιπτώσει, εκκινδυνεύαμε.
Ναι.
Διαδηλώσεις, ήμουν μέσα. Είχα πει και λίγο πρόβλημα με το σπίτι, διότι γυρούνταν και ορισμένα νύχτα.
Ναι.
Και αντιλαμβάνεσαι, ήμουν μαθητής τότε και δεν πήγαινες γρήγορα ή στο σπίτι, ξέρεις τι σημαίνει η μάνα, ας πούμε.
Οι γονείς ανησυχούσαν.
Ναι, με γύρευε η μάνα και ήμουν σε δύσκολη θέση. Οπότε μία ημέρα αποφάσισα να πω του πατέρα μου ότι άκου να δεις τα ρωτού. Σε ένα μεσημέρι που τρώγαμε είπες τα ρωτού, αχ, φιάνι μου 18 χρονών.
Ναι.
Ο πατέρα μου σημείωσε ήταν πήγε στους Βαλκανικούς πολέμους.
Μάλιστα.
Άκου να δεις πατέρα του, να πάρεις τη μητέρα μου να της πει να σιωπήσει, διότι να με προδώσει όπως πάει. Είμαι στην ΕΟΚΑ.
Δεν το ήξεραν οι γονείς μέχρι τότε.
Όχι, κανένας δεν το ήξερε.
Και ποια ήταν η αντίδραση του πατέρα?
Σκέφτομαι, έβλεπε με περηφάνεια, αλλά δεν είπε καλά έκαμες γε μου. Δεν το είπε.
Το είπε από μέσα του ίσως.
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, δάσκαλε, προτείνω να κάνουμε ένα διάλειμμα, να πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα και να επανέλθουμε. Ζητούμε συνήθως από τον εκάστοτε φιλοξενούμενο μας να διαλέξει ο ίδιος το τραγούδι που θα ακούσουμε. Το ίδιο θα κάνουμε και με σένα. Τι διαλέγεις λοιπόν?
Μου αρέσει πάρα πολύ το γκριζοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγος.
Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν.
Της λεμονιάς της ελιάς, γη της αγκαλιάς της χαράς, γη του πέφτου του κυπαρισιού, των παλικαριών και της αγάπης, γκριζοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγο. Γη του ξεραμένου λιβαδιού, της πικραμένης Παναγιάς, γη του λίβα τα δικού χαμού, τα αγριού καιρού των ηφαιστείων, ρίσο πράσινο φύλλο ρηγμένο. φτιαγμένο στο πελαγού. Των κοριτσιών που γελούν ή των αγοριών που μεθούν ή του μύρου του χαιρετισμού κι προς της αγάπης και του όνει χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγο.
Να σας υπενθυμίσουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ ακούτε την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές», η οποία μεταδίδεται κάθε εβδομάδα αυτή τη μέρα και ώρα. Σημερινός μας φιλοξενούμενος, ο Παλάδιος Νικολάου, αθλητής, γνωστός παράγοντας του αθλητισμού της χώρας μας, αγωνιστής της ΕΟΚΑ κατά την περίοδο του αγώνα από το 1955 έως το 1959. Μας είπατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, δάσκαλε, ότι κατάγεστε από το Καραβοστάσι.
Καραβοστάσι,
έτσι. Ναι. Πώς ήταν πράγματι τα παιδικά χρόνια, όταν ήσασταν μικρός παιδί τότε, σε ένα χωριό όχι και τόσο μακριά από ένα μεγάλο αστικό κέντρο όπως ήταν η Μόρφου ή η Λευκοσία, την ναι. τότε εποχή.
Το Καραβοστάσι πιστεύω ότι είναι πολύ όμορφο χωριό.
Ναι.
Είναι η Σόλη. Οι αρχαίοι Σόλοι ήταν ένα από τα 9 βασίλεια της Κύπρου. Ήταν ο φιλόκυπρος βασιλιάς στο Σόλο. Και θέλω να πω κάτι για το Σόλους. Ένας από τους βασιλείς ήταν συμμαθητής στον με τον Αριστοτέλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Ναι.
Και σε μια εκστρατεία ο Αλέξανδρος έκαμε, πολιορκούσε μια πόλη στη Μικρά Ασία, Τύρο. Τύρος ονόμαζε του. Και ήταν πολλά οχυρωμένη και ήθελε να την εκτυπήσει για από θάλασσα.
Ναι.
Και η Σόλη, τότε ο συμμαθητής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του έστειλε 33 τριήρης. Οι Σόλοι θεωρούν το έναν από τα πιο πλούσια βασίλεια της Κύπρου. Και είναι αυτό το γεγονός μου το είπε ο αρχαιολόγος ο Δήμος ο Χρήστου.
Ναι.
Ήταν διευθυντής του μουσείου.
Ο οποίος κατάγεται από τις περιοχές εκείνης.
Είναι
έτσι?
Από το Καραβοστάσιμο, από το Καμπού, μαζί είναι αυτά. Ναι. Και εν τιμή μας που το χωριό μας ήταν ελληνικό από τα βάθη των αιώνων.
Μάλιστα. Πώς ήταν λοιπόν τα παιδικά χρόνια?
Τα παιδικά χρόνια ασχολούμαστε πολύ με τη θάλασσα.
Οι γονείς εννοείται, οι δουλειές των γονιών?
Ο πατέρας μου ήταν κοινοτάρχης χωριού για 53 χρόνια. Είχε αρκετή περιουσία. Η περιοχή όλη ζούσε καλά, πιστεύω, διότι πολλοί κόσμοι εργάζονταν στη Cyprus Mines Corporation, την εταιρεία που βγάζει το χαλκό.
Στα μεταλλεία.
Τα μεταλλεία, και πέραν τούτου είχαν και περιουσία.
Ναι.
Οπότε ήταν μια περιοχή που νομίζω οι κάτοικοι της ήταν εύποροι, ήταν καλά, περνούσαν ναι. καλά, πάρα πολύ καλά. Και ήταν και προοδευτική.
Ναι.
Είχε σωματείο ποδοσφαίρου, έβγαλε αρκετούς ποδοσφαιριστές, το ξέρω, το οποίο πάλι μειχτό με το καραβοστάσι.
Είναι μικρές οι αποστάσεις.
Έπρεπε να είμαστε σε ένα χωριό, αλλά ονομάζεται το ποταμός του Κάμπου, ξερόν καραβοστάσι. Το καραβοστάσι ήταν το μητρικό χωριό, ας πούμε.
Εσείς πόσα αδέρφια ήσασταν στην οικογένεια?
Είμαστε τέσσερις, δύο αδερφές και ένας αδερφός. Εγώ είμαι ο μικρότερος στην οικογένεια.
Και σχολείο πήγες πού, δάσκαλε?
Ελληνικό γυμνάσιο. Επίσης στο Ξερό, στο δημοτικό.
Στο δημοτικό, ναι.
Υπήρχε στο Ξερό, θυμούμαι καλά. Και τα παιχνίδια μας ήταν η θάλασσα. Εκάμναμε μικρές βαρκάκια και παίζαμε στη θάλασσα, αλλά βάζαμε, ψαρεύαμε θέμας.
Μάλιστα.
Και ήταν ωραία η ζωή. Ναι. Ήταν ωραία η ζωή.
Και μετά το δημοτικό ακολούθησε το γυμνάσιο.
Μετά πήγαινα στο ελληνικό γυμνάσιο Μόρφου.
Στη Μόρφου, ναι.
Υπήρχε λεωφορείο στο Ξερό και μας έπαιρνε τότε. Και μας περίμενε όταν τελειώναμε, μας έφερνε πίσω.
Ναι. Και μετά το γυμνάσιο ακολούθησε τι?
Μετά το γυμνάσιο έδωσαμε, όταν ήμουν πολιτικός κρατούμενος, δεν είχα πάρει το πτυχίο του γυμνασίου. Μας στείλαν από το σχολείο, στείλαν σε καθηγητές που ήταν κρατούμενοι θέματα και μας έκαναν εξετάσεις και μας έδωσαν απολυτήριο εγκρατητηρής ευρισκόμενοι, έγραφε πάνω.
Μάλιστα.
Και γίνηκε να αποδεχτώ. Εγώ ήθελα να πάω γυμναστικός. Από μικρός μου άρεσε να ασχολούμαι με τον αθλητισμό από το δημοτικό. Και στο γυμνάσιο ήμουν και ο Πολυνίκης αθλητής του γυμνασίου τότε. Και όταν εγνώρισα τον Πολύκαρπο Γιορκάζη, τον εγνώρισα μετά τον αγώνα, στο σπίτι του Μάρκου Δράκου. Στο Ξερό ήταν τότε, μετακομίσαν από τη Λεύκαν τότε με τις φασαρίες και ήρθα στο Ξερό. Μου πρότεινε ο Μακαρίτης να με πάω να μπω στο στρατό, που ξεκίνησε να γίνεται ο στρατός και όχι, εγώ θέλω να πάω γυμναστής. Τότε δίδαμ ορισμένες υποτροφίες, το έδμα. Εγώ τότε την υποτροφία μου την έδωσα στον Άθο, ο οποίος δεν μίλησε τότε, ήταν αγωνιστής.
Ναι.
Και μου εκανόνισε ο Μακαρίτης ο Γιορκάτζης υποτροφία της ελληνικής κυβέρνησης. Η υποτροφία ήταν 1.200 δραχμές. Συν παραμονή σε οικοτροφείο στην Κηφισσά. Και επειδή εγώ άρεσε μου να κάνω αθλητισμό, δεν πήγα στο οικοτροφείο και πήγα σε ένα, ενοικιάσαμε ένα διαμέρισμα με τον αδερφό μου και γράφτηκα στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο σαν αθλητής και έπαιρνα από εκεί 300, καμιά φορά 500 δραχμές. Οπότε περνούσαμε, τα καταφέρναμε.
Μάλιστα.
Σαν αθλητής του Πανελληνίου έκανα το ρεκόρ στο δέκαθλο. Έσπασα το ρεκόρ του δεκάθλου του Πανελληνίου που ήταν 22 χρόνια ρεκόρ.
Μάλιστα.
Μια φορά στη ζωή μου έκανα δέκαθλο και έκανα το ρεκόρ εκείνο. Υπάρχει εκείνο το ρεκόρ.
Ναι.
Υπήρχε, τώρα μπορεί να το σπάσω. Έκανα αθλητισμό στην Ελλάδα, έκανα τριπλού, πηγούσα τριπλού, ήμουν πανκυπριονίκης, με φέρνανε τότε μου φοιτητής και κέρδιζα πανκυπρίους αγώνες.
Λαμβάνατε μέρος στους πανκύπριους αγώνες?
Ναι.
Μάλιστα.
Στο τριπλού και στο ACP και στην Πάφουν ήρθα πρώτος, τότε βοηθού το ACP.
Ναι.
Μετά όταν τελείωσα ήρθα πίσω και ξεκίνησα προπονητής πέραν από το διορισμό μου στα σχολεία. Τότε όταν ήρθα δεν είχα ούτε λεφτά ούτε αυτοκίνητο, δεν ήθελα να επιβαρύνω την οικογένεια.
Ναι.
Και το Υπουργείο Παιδείας με έστειλε, ο κύριος Κλεάρχης ήταν τότε, στη Λάπηθον για εθνικούς λόγους, είπε μου. Και του είπα, κύριε Κλειάρθη, δεν έχει άλλους πατριώτες να στείλεις. Εγώ λάβω το δικαιούμαι να μείνω στη Λευκωσία, γιατί το χωριό μου είναι επαρχία Λευκωσία. Όχι, θα πάει εκεί. Οπότε πήγα στο Μακαρίτη, το Γιορκάτζιν τότε. Και θυμούμαι, με είχε ρωτήσει ιδιαίτερα, του έχετε ραντεβού. Εγώ ήμουν από χωριό, ξέρω εγώ ότι ήθελα ραντεβού τότε. Ναι. Της λέω, όχι, δεν μπορείτε να το δείτε. Έφυγα, επί δεύτερη φορά, ξανά έφυγα, διότι δεν μπορείτε να το δείτε. Την τρίτη φορά της είπα, άκου να δεις, τώρα που θα μπεις μέσα, πες στον κύριο υπουργό ότι ένα παλάδιο δάμε, αν θέλει να με δει, εντάξει, αν δεν θέλει πάλι, έχω παράπονο, λέω, της εγώ. Απλώς θέλω να τον δω. Για μια στιγμή άνοιξε η πόρτα που πήγε μέσα και μου λέει, ελάτε κύριε. Και πήγα, μόλις άνοιξε η πόρτα, του είπα, γεια σου κύριε υπουργέ, να μην με λες υπουργό, λέει μου εμένα, να με λες Πολύκαρπο. Ναι. Και δεν αντρέπεσαι τα μούτρα σου, δεν ήρθε να σε δω. Λέω του έρχομαι και όχναμε. Κάτσε, να που γίνεται, λέω του έτσι και έτσι. Δεν έχω λεφτά, δεν έχω αυτοκίνητο. Στείλαμε στη δικαιούμενα μείνω Λευκωσία και στείλαμε στη Λάπηθο. Και σήκωσε το τηλέφωνο και πήρε τον. Η κοπέλα τον ένωσε με το. Ναι. Και άκουα και εγώ και του είπε, ναι κύριε υπουργέ, ο κύριος Κλεάθης. Ναι. Άκου να δεις κύριε Κλεάθη, αύριο θα φέρεις τον Παλάδιο στη Λευκωσία. Μάλιστα κύριε υπουργέ, λέει του, και πράγματι με διόρισε στη Λευκωσία.
Μάλιστα.
Αλλά πάλι το χωριό μου είναι 35 μίλια, ναι, από τη Λευκωσία. Σκέφτομαι τι να κάνω και μου είπε τότε ο Μακαρίτης, ο Θεός Μακαρίσιτο, είναι από τους ανθρώπους που αγάπησα όσο κανέναν άλλο, θα πάει να πιάσεις τα ρούχα σου και να έρθεις να μείνεις μαζί μου στη Λευκωσία. Εγώ έμεινα, του λέω, με συγχωρείς, ρε, μα επαλάβωσες, μου είπε, λέει μου.
Ναι.
Και πήγα στο χωριό και λέω της μάμα, φτιάξε μου τα βαλίτσα μου και να πάω να μείνω με τον υπουργό του. Πού γε μου, λέει μου. Εν πάση περιπτώσει, όταν ήρθα στη Λευκωσία, εγώ, εκεί ήταν με το Χίου 62, που είμαι ο Γιορκάζης, μόλις εμπήκα το Κάντζελο, στην αυλή, βλέπω ένα θηρίο μέσα στην πόρτα με ψυγωμένα τα χέρια. Ρε αδερφή, έλα και να μιλήσουμε στο ίδιο δωμάτιο μαζί. Ήταν ο Κώσης, ο Νίκος ο Κώσης. Οπότε ενθουσιάστηκα. Εγώ έμεινα μέχρι το 1968, από το 63, 5 χρόνια.
Μάλιστα.
Με ένα μικρό διάλειμμα που πήγα με εκπαίδευση με τον Μακαρίτη τον υπουργό. Και έφυγα όταν επαντρεύτηκε, του είπα, εφόσον επαντρεύτηκε, εγώ θα φύγω.
Ναι.
Και με κάλεσε πίσω να μείνω πριν τον σκοτώσω, το 70. Έλα, ναι, να μένεις μαζί μου, ρε μου, θέλω σε να έρθεις πάνω. Και πήγα 15 μέρες πριν να τον σκοτώσουν τον Μακαρίτη και μου είπε, θα μείνει να προσέχεις τη Φωτεινή και τα μωρά.
Φοβόταν ο ίδιος, δασκάλε, για τη ζωή του φοβόταν.
Ναι, ύστερα ναι. Ναι. Τώρα μπορώ να μιλήσω πιο, ναι, κάτω. Να προσέχεις τα μωρά, τα οποία ήταν ο Κωνσταντίνος, ο δήμαρχος, και η Μαρία. Ο Κωνσταντίνος νομίζω ήταν 2 χρονών, 2,5, και η Μαρία ήταν νου χρονού. Και έφυγε από το σπίτι, παρόλο που είχε φρουρά, έφυγε και τον πήρε ο Κώσης σε ένα φιλικό σπίτι στο Σκαρπάρι. Και μου είπε, εσύ θα μείνεις με την αμορά και την Φωτεινή και όποιος έρχεται να πεις ότι είμαι αδιάθετος, δεν μπορώ να δω κανένα.
Ναι.
Και έμεινα πράγματι και έρχονταν ορισμένοι και τους έδιωχνα.
Μάλιστα.
Θέλω να προχωρήσω παρακάτω σε αυτό το θέμα.
Να αλλάξουμε λίγο θέμα στη συζήτηση μας, δάσκαλε. Μάλλον να επιστρέψουμε πίσω στα του αθλητισμού.
Ναι.
Πώς εμπλακήκατε
στον αθλητισμό? Ο αθλητισμός μου άρεσε από τον καιρό που ήμουν στο σχολείο. Ναι. Μου άρεσε ο αθλητισμός και έκανα. Θυμούμαι συγκεκριμένα όταν είχαμε γυμναστική. Πήγαινα και λέγα του, ενώ οι άλλοι έκαναν γυμναστική, μπορώ να πάρω το ύψος, να πηδήσω ύψος.
Ναι.
Και πάντα έβαλε με ο γυμναστής, κάποιος Ιορδάνος ήταν τότε, Ιορδάνης. Και έκανα αθλητισμό εγώ και σε αγώνες σχολικούς εκεί τα τρεις πρώτες νίκες πήρα τότε.
Ναι.
Μετά, όταν πήγα στην Ελλάδα, συνέχισα τον αθλητισμό. Με έφερνε το ΓΑΣΥΠΗ όταν υπήρχαν πανκύπριοι αγώνες και πηδούσα. Όταν ήρθα στην Κύπρο, πήγα προπονητής στο ΓΑΣΥΠΗ και μπορώ να σου πω ότι ήταν μια επιτυχή πορεία, διότι έβγαλα και αθλητές που πήγαν Ολυμπιακούς αγώνες. Έλαβα μέρος. Ήταν μεγάλη υπόθεση να παίρνεις το όριο για να πάεις Ολυμπιακούς. Αλλά συνάμα, επειδή γεννήκαμε και πρόσφυγες ύστερα με το 1974, αλλά και προηγουμένως ήθελα να δουλέψω και στο παρακαλαθόσφαιρα.
Ναι.
Οπότε έκανα στο ΑΠΟΕΛ 15 χρόνια, πιάσα πρωταθλήματα, κύπελλα. Στην ΕΝΑΔ πήρα πρωτάθλημα και κύπελλο. Έκανα στον Κεραυνό. Και ήταν και μια επιτυχή πορεία.
Ναι.
Συνέχεια σκέφτομαι ότι το πρωί είναι ένα καθηγητής. Το απόγευμα έκανα στίβο και το βράδυ έκανα μπάσκετ. Μείναμε και πρόσφυγες και χρειαζόμαστε. Φυσικά τα λεφτά ήταν πολλά, αλλά κάτι ήταν μια βοήθεια και εκείνο. Αλλά μου άρεσε ο αθλητισμός.
Ναι.
Και αυτό το πράγμα συνεχίστηκε. 60 χρόνια προπονητή στίβου και 30 χρόνια στο μπάσκετ. Και το σταμάτησα το μπάσκετ, γιατί ήταν ψυχοφόρο πολλά έτσι.
Θυμάστε, δάσκαλε, πότε ξεκίνησε το ενδιαφέρον σου για τον αθλητισμό?
Από το δημοτικό.
Δηλαδή θυμάστε τον εαυτό σου να κλωτσά
με τον μπάλα, ας πούμε. Το πρώτο, την πρώτη νίκη που έκαμα, την έκαμα με το γυμνάσιο Μόρφου στο Μήκος. Χωρίς τα spikes, τότε είχαμε λινά παπούτσα. Έγιναν αγώνες 3-4 σχολεία. Την Λαπίθου, της Τσερίνιας, του Ισευρύχου, του Μόρφου και κέρδισα το Μήκος τότε.
Οι αγώνες αυτοί έγιναν πού?
Στη Λάπιθου.
Μάλιστα.
Και μάλιστα το βραβείο ήταν ένα Στεφάνι Ελιάς. Μας έβαλε πάνω στο κεφάλι ο Μητροπολίτης Κυρινίας τότε.
Ναι.
Και το έδωσα, το Στεφάνι το είχα ως πρόσφατα τόσα χρόνια και το έδωσα στο Χρυσάρθο Χρυσάρθου που έκανε το μουσείο του ΓΑΣΥΠΗ και άλλα μετάλλια. Αλλά και το ημερολόγιο το οποίο έγραψαμε υπάρχει στο μουσείο του ΓΑΣΥΠΗ.
Είναι θησαυρή ανεκτήμητη, δάσκαλε.
Εντάξει, ήθελα να το δω στο ΓΑΣΥΠΗ, γιατί το ΓΑΣΥΠΗ του αγάπησα.
Ναι.
Ήταν σαν το σπίτι μου. Ναι. 60 χρόνια. Είναι μεγάλη υπόθεση. Λέω καμιά φορά να μας βάλω στο βιβλίο Γκίνες.
Τώρα περνάς απ' έξω και δεν βλέπεις τίποτα από το παλιό το ΓΑΣΥΠΗ.
Όχι, τώρα είναι το μοντέρνο κτίριο. Εγκαταστάσεις. Δουλέψαμε και που άσχημες συνθήκες, δηλαδή δεν είχαμε τόσα μέσα όπως υπάρχουν σήμερα. Πρώτα-πρώτα δεν είχαμε ταρτάν, το οποίο οι επιδόσεις αυξάνονται, μπορεί να πείσεις καλύτερα παρά πάνω στο χώμα.
Ναι.
Αλλά είχα αθλητή όπως ο Μάριος Χατζαντρίου, ο οποίος επίδησε 16 μέτρα 9 πάνω στο χώμα. Και μετά έκαμε 16-36-37 στο Ταρτάν, έφηβος, βαλκανικό, πανελλήνιο και πανκύπριο ρεγόρ, τούτο.
Ναι.
Μετά κέρδισε κοινοπολιτιακούς, που έφυγε μου κοντά μου φυσικά, πήγαινε στην Ελλάδα.
Ναι.
Ήταν, όταν ήταν έφηβος μαζί μου. Και ο Δημήτρης Αραούζος έκαμε το 786, το οποίο ήταν φανταστικό ρεκόρ, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα, στο μήκος.
Πιστεύετε ότι οι Κύπροι αθλητές αδικούνται που είναι στην Κύπρο?
Τώρα, όπως είναι τώρα τα πράγματα, όχι, αδικούνται, αλλά πρέπει να δούμε παραπάνω κίνητρα, πιστεύω. Πάντα πίστευα ότι μπορούμε να έχουμε ένα αθλητισμό καλό με τα κίνητρα.
Ναι.
Παραδείγμα χάρη μπορεί να δούμε παραπάνω να μπορούν να σπουδάσουν ή διατροφή ή ξέρω εγώ.
Και να βρουν και μια δουλειά όταν τελειώσουμε τον αθλητισμό.
Ναι, πολλά σοβαρό το θέμα της δουλειάς. Ελπίζω ότι θα γίνει υπουργείο αθλητισμού και να συσταριστούν λίγο περισσότερο τα πράγματα. Ο ΚΟΑ προσπαθεί φυσικά, αλλά πιστεύω ότι αν θα είναι υφυπουργείο θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
Διατελέσατε και μέλος.
Έκανα 9 χρόνια στον ΚΟΑ.
Του ΚΟΑ, του Διοικητικού Συμβουλίου.
Και βοήθησα όσο μπορούσα τον αθλητισμό και κυρίως τα προσφυγικά σωματεία.
Ναι.
Ήμουν πάντα υπέρμαχος, αλλά ήμουν και υπέρμαχος του Στίβου. Και πάντα λαλούσα μου οι συνάδελφοι εκεί, μα πάντα δεμάσαι για το Στίβο. ναι, το Στίβο τον αγάπουν πάντα.
Ναι.
Και αυτό και το σχολείο μου που ήμουν προπάντων ο Κύκος από το 63 μέχρι το 77 ήταν από τα καλύτερα σχολεία της Κύπρου στον αθλητισμό και στην καλαθόσφαιρα.
Ναι. Μάλιστα. Το κρυφό ημερολόγιο του κρατούμενου DP315 Παλάδιου Νικολάου ήταν, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, η αιτία που σε φιλοξενήσαμε, δασκάλη. Είναι ο τίτλος ενός βιβλίου που έγραψες. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Απλώς μια ερώτηση που έρχεται έτσι αυθόρμητα. Αν σου ζητούσαν να λάβεις μέρος ξανά στον αγώνα, θα το έκανες?
Με πολύ ειλικρίνεια λέω ότι την ίδια ζωή πάλι θα την έκανα.
Ναι.
Και για τον αθλητισμό και για την πατρίδα. Διότι αφού έφυγα από καθηγητής και πήγα και είχα τον λόγο Μύρτου Διώρηγος, 64, είναι μεγάλη κουβέντα. Και είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο το οποίο εκδόθηκε.
Ναι.
Από τη Μητρόπολη. Οφείλω να το πω και να ευχαριστήσω τον Μητροπολίτη Κύκου και την Τηλίας, κύριο Νικηφόρο, ο οποίος δεν μπορούσα να το κάνω εγώ. Το βιβλίο στήχησε 20.000 περίπου ευρώ.
Ναι.
Είναι εξαιρετικό σαν ποιότητα και το ανέλαβε
η Μητρόπολη Τηλυρίας, το μοναστήρι του Κύκου.
Ναι.
Και δεν είναι μόνο θέμα ποιότητας.
Ο οποίος έκαμε και μαθητής μου στο γυμνάσιο, Παγκύπριο Γυμνάσιο Κύκου.
Μάλιστα.
Και ήταν τιμή που τον είχα μαθητή. Και μάλιστα είπε εγώ θα το αναλάβω το βιβλίο. Και βγήκε ένα ωραίο βιβλίο, πιστεύω.
Και δεν είναι μόνο το θέμα της ποιότητας, είναι το θέμα του περιεχομένου.
Του περιεχομένου, ναι.
Όλη αυτή η πληροφόρηση που βρίσκεται σε αυτό το βιβλίο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας και για τόσα πολύ ενδιαφέροντα ακούσαμε από εσένα.
Εγώ ευχαριστώ και είναι χαρά μου γιατί με καλέσετε σε αυτήν την εκπομπή.
Να σε καλά, δάσκαλε. Να ευχαριστήσουμε επίσης την συνάδελφο Ναγίρη Μουραντιάν που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Γεια σας.
Ήταν οι ανθρώπινες διαδρομές. Κάθε εβδομάδα. Αυτή τη μέρα και ώρα σε επιμέλεια παρουσίαση Κώστα Μιχαηλίδη.